რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. დაბადებული მე ახლა გააგაცნობ ჩვენს თემებს, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში მომავალი 1 საათის განმავლობაში. ისმენ სიუჟეტს, რომელსაც უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ რა დგას ტელეარხ იმედში ცვლილებების უკან.
ქართული ოცნება ფაქტიურად აღარ მალავს მის სურვილს სრული კონტროლი განახორციელოს მედია სივრცეზე ჩვენს ქვეყანაში.
წელს ოქტომბერში პარლამენტის შუალედური არჩევნები უნდა გაიმართოს, რას ავლენს ეს არჩევნები?
ქართულ მოსწებამ გამოაცხადა, რომ ის არანაირ რეალურ საარჩევნო რეფორმის გატარებას არ აპირებს.
აქვს სიუჟეტი, რომელიც შეეხება ნარკო დამოკიდებულებას, იმას, თუ როგორ უნდა ებრძოდეს სახელმწიფო ნარკომანიას.
ზარდი ტენდენცია აქვს ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებს. შარშანდელთან შედარებით შარშანებო დაახლოებით 42500 და ახლა 47900. ანუ
დასრულებულ ყოველდღიურ დღეს, როგორც ყოველთვის, მოისმენთ ინტერაქტიულ დიალოგს. ასევე შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება კიევში აფეთქებას. სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმსაც შემოგთავაზებთ და ბოლოს კი ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ უკრაინელ კინემატოგრაფისტზე ოლეგ სენცოვზე, რომელსაც საქართველოს კინემატოგრაფისტების სოლიდარობას უცხადებენ. ესეთია ჩვენი თემები მომავალი 50 წუთის განმავლობაში. ოქროპირ რუხაძე უძღვება გადაცემას პრაღიდან. ახალ სატელევიზიო სეზონზე ტელეარხ იმედის ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით აღარ გავა საზოგადოებრივ პოლიტიკური ток-შოუები რეაქცია და იმედის კვირა. ორივე გადაცემა ამ არხზე ინგა გრიგოლიას მიყავდა. იმედმა ეს ფაქტი გადაცემების ფორმატის შეცვლის გადაწყვეტილებით ახსნა, თუმცა თავად წამყვანი აცხადებს, რომ ის არავის გაუფრთხილებია და მომხდარს პოლიტიკურ დავალებათ აფასებს. იმედის გადაწყვეტილება მედიაზე შეტევად შეაფასა ოპოზიციურად განწყობილმა ჯგუფებმა. ეკა გევანიშვილი გეტყვით მეც.
მას შემდეგ, რაც შაბათს ტელეკომპანია იმედმა საზოგადოებრივ პოლიტიკური შინაარსის ორი ток-შოუს შეჩერების შესახებ მოკლე განცხადება გავრცელა, საზოგადოებას დამატებითი ოფიციალური ინფორმაცია ამ გადაწყვეტილების მიზეზების შესახებ აღარ მიუღია. თუმცა გადაცემების წამყვანი ინგა გრიგოლია, ასევე ოპოზიციური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მომხდარს პოლიტიკური საფუძველი აქვს და იმედმა ხელისუფლების დავალება შეასრულა. არხის ხელმძღვანელობა ჯერჯერობით მეც არაფერს ამბობს. თავად გადაცემების რეაქციისა და იმედის კვირის წამყვანი ინგა გრიგოლია კი ჟურნალისტებთან საუბრისას აცხადებს, რომ მისი გადაცემების დახურვა შესაძლოა ერთი ადამიანის, ბიძინა ივანიშვილის პირად გადაწყვეტილებას უკავშირდებოდეს. ზოგადად ток-შოუების დახურვა, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ამაში მას ეჭვი არ ეპარება. ასეთია მომხდარზე მისი რეაქცია.
მაქვს უფლება, რომ მქონდეს ჩემი რეაქცია და არ დავიჯერო, რომ ეს არის მენეჯმენტის მიღებული გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ გადაცემას ჰქონდა ძალიან მაღალი რეიტინგი და ჰქონდა ძალიან დიდი სარეკლამო შემოსავლები. ტელევიზიის კანონია ესეთი, არც ერთი ტელევიზია არ ხურავს რეიტინგულ გადაწყვეტილებას. ეს მითუმეტეს ორ პოლიტიკურ ток-შოუს ერთად. ჩემთვის ამიტომ მე მაქვს ჩემი მოსაზრება, რომ ეს არის პოლიტიკური დავალება, რომელიც ჩემ და სამწუხაროდ შეასრულა ტელეკომპანია იმედმა.
ქართული ოცნების მხრიდან მედიაზე სრული კონტროლის დამყარების სურვილი. ასე აფასებს საპარლამენტო ოპოზიცია იმედში განვითარებულ მოვლენებს. თავისუფალი დემოკრატების წევრი შალვა შავგულიძე მოუწოდებს, როგორც ხელისუფლებას, ისე არხის ხელმძღვანელობას გადახედონ საკუთარ გადაწყვეტილებას.
ქართული ოცნება ფაქტიურად აღარ მალავს მის სურვილს სრული კონტროლი განახორციელოს მედია სივრცეზე ჩვენს ქვეყანაში. ამას ქართული საზოგადოება არ დაუშვებს. ტელეკომპანია იმედის მესვეურებს, მეპატრონებს მინდა მიმართოთ თხოვნით: შეცვალონ ეს გადაწყვეტილება.
არხის ახსნა განმარტება გადაცემების დახურვასთან დაკავშირებით დამაჯერებელი არ არის არც რესპუბლიკელი დავით ბერძენიშვილისათვის. ის აცხადებს, რომ როგორც რუსთავიორში, ისე იმედში მიმდინარე პროცესებზე მათმა მფლობელებმა ღიად უნდა ილაპარაკონ. 31 აგვისტოს ერთობლივი საპროტესტო განცხადება გავრცელეს სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წევრებმაც. განცხადებას ხელს აწერს ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილიც.
ხელები შორს, რაც შეიძლება შორს, თავისუფალი პრესისგან, მასმედიისგან, თავისუფალი სიტყვისგან.
განაცხადა ნათელაშვილმა, ხელისუფლებისათვის მის მიმართ წაყენებული პრეტენზიები მიუღებელია. 31 აგვისტოს გამართულ პრესკონფერენციაზე უმრავლესობის წევრმა გიორგი ვოლსკიმ განაცხადა, რომ შემდეგ 6 თვეში იმედის ეთერში გასული გადაცემები იქნება ის ლაკმუსის ქაღალდი, რომელიც პასუხს გასცემს შეკითხვას, თუ რატომ დაიხურა ინგა გრიგოლიას გადაცემა. მედია დღეს უპრეცედენტო თავისუფალია, თქვა იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუგიანმაც. ტელეკომპანია იმედის ეთერში საზოგადოებრივ პოლიტიკური გადაცემების დროებით შეჩერების გადაწყვეტილებას განცხადებით გამოეხმაურა საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოც. განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ ახალი სატელევიზიო სეზონის წინ ორი რეიტინგული გადაცემის დახურვა უარყოფითად აისახება როგორც მედიის მრავალფეროვნებაზე, ისე პოლიტიკური პროცესის მიმდინარეობაზე ქვეყანაში. ტელეკომპანია იმედის რამდენიმე წინადადებიანი განცხადება მხოლოდ იმას ამბობს, რომ საშემოდგომო სატელევიზიო სეზონზე ტელეკომპანია იმედი დროებით აჩერებს საზოგადოებრივ პოლიტიკური ტოკ-შოუების სეგმენტს. ციტატა: ამის მიზეზია ჩვენი სურვილი შევცვალოთ არსებული გადაცემების ფორმატი და შევიმუშაოთ თვისობრივად ახალი სატელევიზიო პროდუქტი, რომელსაც შევთავაზებთ მაყურებელს 2016 წლიდან. რადგან ამ გადაწყვეტილების უკან და რატომ მიიღო არხის ხელმძღვანელობამ ახალი სეზონის დაწყებამდე რამდენიმე კვირით ადრე, ეს გადაწყვეტილება ჯერჯერობით უცნობია. თავად ინგა გრიგოლია ამბობს, რომ მისთვის გადაცემების შეჩერების ან ფორმატის შეცვლის თაობაზე არავის არაფერი უთქვამს. მასობრივი კომუნიკაციების სპეციალისტი ნინო დანელია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ იმედის ნაჩქარები შეცდომებით სავსე განცხადებაც აძლიერებს ეჭვს, რომ რეიტინგული გადაცემების დახურვა არ ყოფილა მხოლოდ არხის მენეჯმენტის დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება.
როდესაც მენეჯმენტი იღებს ასეთ მისთვის არამომგებიან დროს, არამომგებიან გადაწყვეტილებას, ხურავს რეიტინგულ გადაცემას. მე არ მგონია, რომ ეს იყოს მხოლოდ ბიზნესის საკითხი და ეს იყოს მხოლოდ გადაცემის ფორმატის საკითხი, მით უმეტეს როდესაც ჟურნალისტი თავად აცხადებს, რომ მასთან ფორმატის შეცვლაზე, ვთქვათ, ან რაიმე ტიპის ცვლილებებზე საუბარი არ ყოფილა. ჯანმრთელ ვითარებაში, როგორც წესი, ასეთ რაღაცები თანხდება ხოლმე წამყვანთან, გადაცემის წამყვანთან და სარედაქციო გუნდთან.
ნინო დანელია ფიქრობს, რომ ხელისუფლება ცდილობს გააჩომოს დღეს მის მიმართ ყველაზე კრიტიკულად განწყობილი რუსთავიორიც და კრიტიკა მიკლოს ყველა სხვა მედია სივრცეშიც. იმედის შემთხვევაში, ფიქრობს ნინო დანელია, ეს შესაძლოა იყოს არხის თვითცენზურაც, ოღონდ ხელისუფლების მითითებებით გამოწვეული. მედიის გაჩუმების მცდელობა კი ნინო დანელიას აზრით ამ ორი ამბით არ დაწყებულა. როგორც ნინო დანელია მგვითხრა, მიმდინარე კვირაში შეკრებას და მკაფიო განცხადების გაკეთებას გეგმავს მედია კოალიციაც. ტოკ-შოუების დახურვა 31 აგვისტოს საზოგადოების ერთმა ნაწილმა ტელეკომპანია იმედის შენობის წინ გამართული აქციითაც გააპროტესტა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
კოალიცია ქართული ოცნება აპირებს მონაწილეობა მიიღოს საპარლამენტო შუალედურ არჩევნებში, რომელიც 2015 წლის ოქტომბერში საგარეჯოსა და მარტვილის მაჟორიტარულ ოლქებში გაემართება. კოალიცია ასევე აპირებს საშემოდგომო სესიაზე კონსტიტუციაში შეიტანოს ცვლილება, რომელიც 2016 წლის შემდგომი საპარლამენტო არჩევნების პროპორციული სისტემით ჩატარებას ითვალისწინებს. თუმცა მართველი კოალიციისგან განსხვავებით, პოლიტიკური პარტიების დიდი ნაწილი ბოიკოტს უცხადებს შუალედურ არჩევნებს და მოითხოვს უახლოესი საპარლამენტო არჩევნების პროპორციული სისტემით მრავალ მანდატიანი ოლქების მიხედვით ჩატარებას. ჯიმშერ რეხვიაშვილისგან შეიტყობთ უფრო მეტს ორივე მხარის არგუმენტების შესახებ.
პარლამენტის შუალედური არჩევნები 31 ოქტომბერს ორ რაიონში, მარტვილსა და საგარეჯოში ჩატარდება. კოალიცია ქართული ოცნების დეპუტატობის კანდიდატები საზოგადოებას კოალიციის ლიდერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა წარუდგინა.
დღეს მინდა საზოგადოებას წარუდგინო კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარი კანდიდატობის დეპუტატობის უკაცრავად კანდიდატებს, შემომისის საარჩევნო ოლქებისთვის. მარტვილის მაჟორიტარობის კანდიდატ ბატონ სოსო დანელიას, საგარეჯოში ქალბატონი თამარ ხიდაშელი.
31 აგვისტოს კოალიცია ქართულმა ოცნებამ ასევე გაავრცელა განცხადება საარჩევნო სისტემის რეფორმირების შესახებ, რომლის მიხედვით 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის უზრუნველყოფილი იქნება საარჩევნო ოლქებს შორის თანასწორობის პრინციპის დაცვა, რასაც მოითხოვს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2015 წლის 28 მაისის გადაწყვეტილება. საარჩევნო კოდექსში ინიცირებული ცვლილების მიხედვით მაჟორიტარული ოლქების რაოდენობა არ შეიცვლება, იქნება კვლავ 73 ერთმანდატიანი ოლქი, მაგრამ შეიცვლება მათი საზღვრები. საარჩევნო ოლქების გათანაბრება კი მოხდება 10-15% ნომილების ფარგლებში, რაც დაშვებულია საერთაშორისო სტანდარტებით. შესაბამისად, საარჩევნო ოლქში ამომრჩეველთა რაოდენობა იქნება 40,000-დან 54,000-მდე. გარდა ამისა, ცვლილება ითვალისწინებს 50%-იანი საარჩევნო ბარიერის დაწესებას მაჟორიტარული არჩევნებისათვის. კოალიციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ასევე ვკითხულობთ.
კოალიცია ინიცია
ინიციატივის წესით დაუყოვნებლივ წარადგენს კონსტიტუციური კანონის პროექტს, რომელიც უახლოესი თვეების განმავლობაში უნდა იქნეს მიღებული საქართველოს პარლამენტის მიერ. კონსტიტუციური კანონის პროექტის თანახმად 2016 წლის შემდგომი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება პროპორციული სისტემით მრავალმანდატიანი ოლქების მიხედვით.
განცხადების შინაარსის კომენტირებისას კოალიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით ბერძენიშვილმა განაცხადა, რომ ცვლილებების შექმნის მყარ და გრძელვადიან გარანტიას საქართველოს შეუქცევადი დემოკრატიული განვითარებისათვის.
ძალიან კარგი შერეული სისტემა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის, რაც ერთმანდატიან ოლქებში იქნება 50%-იანი ბარიერი, ვერც ერთმა ხელისუფლებამ ეს ვერ გაბედა, რომ ნამდვილად უმრავლესობით უნდა იყოს არჩეული პირველ ან მეორე ტურში, მაჟორიტარი ერთმანდატიან ოლქში, მეორე გათანაბრება ხდება სრულად, იქნება თანაზომადი ოლქები.
თუმცა მიუხედავად ამგვარი ნაბიჯებისა, ოპოზიციური პარტიების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ საარჩევნო სისტემის არსებითი შეცვლისათვის ხელისუფლება არაფერს აკეთებს. ასე ფიქრობს ზურაბ ხარატიშვილი, ხელმძღვანელი პარტიისა სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისათვის, რომელიც 12-მდე სხვა პარტიასთან ერთად ბოიკოტს უცხადებს მოახლოებულ შუალედურ არჩევნებს.
ქართულ მოხსნებამ გამოაცხადა, რომ ის არანაირ რეალურ საარჩევნო რეფორმის გატარებას არც კი აპირებს, და მხოლოდ რაღაცა ესეთი კოსმეტიკით არის დაკავებული. და მეორე გამოაცხადა ცალსახად, რომ მინიმუმ 2020 წლამდე მას სურს, რომ მოახდინოს ხელისუფლების უზურპაცია.
ოპოზიციური პარტიების მიერ შუალედური არჩევნებისათვის გამოცხადებულ ბოიკოტს სერიოზულ პრობლემად არ მიიჩნევენ მართველ კოალიციაში. თინათინ ხიდაშელი, ყოფილი მაჟორიტარი დეპუტატი საგარეჯოს რაიონიდან, მიიჩნევს, რომ ბოიკოტის გამოცხადება ბით ოპოზიცია ცდილობს თავი დააღწიოს გარდაუვალ მარცხს.
თუ ხარ პოლიტიკური პარტია და არჩევნებს უცხადებ ბოიკოტს, მაშინ კარგად უნდა დაფიქრდე და ჩამოყალიბდე, გესმის თუ არა, რას ნიშნავს იყო პოლიტიკური პარტია არასოდეს არც ერთ ეტაპზე ჩვენი საქმიანობის, მაგალითად რესპუბლიკურ პარტიას არც ერთი არჩევნებისთვის ბოიკოტი არ გამოუცხადებია, იმიტომ რომ ეს არის საკუთარი ამომრჩევლის უპატივცემლობა პირველ რიგში და მეტი არაფერი.
შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას არაპირებს ნაციონალური მოძრაობაც. პარტიის აღმასრულებელი მდივნის სერგო რატიანის თქმით, შუალედური არჩევნები არსებითად ვერაფერ შეცვლის ქვეყანაში, სადაც სახეზია როგორც მწვავე ეკონომიკური, ასევე ინსტიტუციური კრიზისი, რაც გამოიხატება ქვეყნის არაფორმალურ მართველობაში.
მდგომარეობიდან გამოსავალი არის ის, რომ უნდა გადადგეს დღევანდელი მთავრობა და დაინიშნოს მოემზადოთ რიგ გარეშე არჩევნებისთვის, შევქრათ ნორმალური საარჩევნო კანონი და ვიზუალურად ნორმალურ საარჩევნო გარემოს შექმნაზე. ჩვენ ფიქრობთ, რომ პოლიტიკური ძალა საპარლამენტო არჩევნებში ყოველთვის უნდა ღებულობდეს მონაწილეობას მიუხედავად კანონისა, მითუმეტეს რომ ამ რეპუტაციის მქონე ხელისუფლებას ვერც კანონი ვერ უშველის და ვერც სხვა დამატებითი ბერკეტები, რომლის მოპოვებასაც ისინი ფიქრობენ და რომლის გამოყენებასაც.
ეს იყო სერგო რატიანი, ნაციონალური მოძრაობის აღმასრულებელი მდივანი. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით კი საგარეჯოსა და მარტვილის რაიონებში შუალედური არჩევნების ჩატარება იმის გამო გახდა საჭირო, რომ ეს ორი რაიონი მაჟორიტარი დეპუტატების გარეშე დარჩა. მარტვილის დეპუტატი ნაული ჯანაშია რამდენიმე თვის წინ ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა. მაჟორიტარი დეპუტატი საგარეჯოს რაიონიდან თინათინ ხიდაშელი კი თავდაცვის მინისტრად დაინიშნა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარი ჩვენი თავის უფალი, ანუ ჩვენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.5-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ზედოზირების შესახებ ცნობირების ამაღლების საერთაშორისო დღე არის დღეს 31 აგვისტოს. არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოს რამდენიმე ქალაქში საერთაშორისო კამპანიას ატარებენ. რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა ზრდის ზედოზირებით გარდაცვლილების რისკს, გადავარჩინოთ სიცოცხლე. ასეა კამპანიის მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელისა და ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის მთავარი გზავნილი. ჩემი კოლეგა თბილისში გიორგი გოგუა ცდილობდა გაერკვია რა მდგომარეობა ზედოზირების შესახებ ინფორმირებულობის კუთხით საქართველოში. როგორია სახელმწიფოს დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი და ზოგადად ნარკო დამოკიდებულების პრობლემა საქართველოში?
Зедозиრება იგივე ინტოქსიკაცია ხდება მაშინ, როდესაც ადამიანი იმაზე მეტ ერთი სახის ან კომბინირებულ ნარკოტიკს მოიხმარს, ვიდრე მის ორგანიზმს შეუძლია გაუმკლავდეს. კითხულობთ ორგანიზაცია ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ვებგვერდზე. ამავე ტექსტში ასევე განმარტებულია, რომ იგივე პრობლემა დგება მაშინაც, თუ ადამიანი ნარკოტიკს გარკვეული დროის განმავლობაში არ მოიხმარს. შემდეგ კი ჩვეულ დოზას მიიღებს. როგორც ამ ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი თამარ გერმანიშვილი ამბობს, საქართველოში ნარკოდამოკიდებულების პრობლემა საკმაოდ მწვავედ დგას. შესაბამისად ბევრია ზედოზირების შემთხვევაც, რაც ხშირად ადამიანის სიკვდილით მთავრდება.
ზარდი ტენდენცია აქვს ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებს. ჩარშანდელთან შედარებით ჩარშანდელი იყო დაახლოებით 42500 და ახლა არის 47900. ანუ აქედან გამომდინარე, ძალიან არის, რომ ყველაფერი, რაც ნარკოტიკების მოხმარებასთან არის დაკავშირებული, ამაზე ამაღლდეს მოსახლეობის ცნობიერება.
ამბობს თამარ გერმანიშვილი და დასძენს, რომ ყველაზე მთავარია შეიცვალოს სახელმწიფო პოლიტიკა ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებით და ნარკოდამოკიდებულება არ იყოს დანაშაული. თუმცა აქვე საუბრობს დადებით ცვლილებებზეც. საქმე ეხება ჯანდაცვის მინისტრის 2014 წლის 11 აგვისტოს ბრძანებას იმის შესახებ, რომ ზედოზირებისას გამოძახებული სასწრაფო სამედიცინო სამსახური აღარ არის ვალდებული პოლიციას მიმართოს. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის უფროსი მარინა დარახველიძე ამბობს, რომ ზუსტი სტატისტიკა ჯერჯერობით არ არსებობს, თუმცა ამ ცვლილებამ საგრძნობლად შეამცირა ზედოზირების გამო ადამიანების დაღუპვის რაოდენობა.
ხდებოდა ისე, რომ ხშირად იცოდნენ რა, რომ პოლიცია იქნებოდა საქმის კურსში, თანხლები პირები არიდებდნენ თავს დროულად მიემართათ სამედიცინო დაწესებულებისთვის, მათ შორის სასწრაფოსთვის.
ორგანიზაცია ნარკოტიკების მომხმარებელთა ქსელის გამგეობის თავმჯდომარე კოკა ლაბარტყავა მიიჩნევს, რომ ეს ცვლილება ძალიან ცოტაა იმასთან შედარებით, რაც სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს და საქართველოს მთავრობის ნარკოპოლიტიკას რეპრესიულს უწოდებს.
რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა ძლდება და მიუხედავად აემბრძანებისა და ამდგარი შედეგისა ძალიან დიდი რისკი არსებობს კვლავაც, რომ ეს ზედოზირების ფაქტები ფატალური შედეგით დამთავრდეს.
კოკა ლაბარტყავა ამბობს, რომ საქართველო პოსტსაბჭოთა სივრცეში ერთ-ერთი ბოლო ქვეყანაა, სადაც ნარკოდამოკიდებულება კანონით ისჯება. და იმედი აქვს, რომ საკითხის მიმართ მოსახლეობის მეტი ინფორმაციის მიწოდებასთან ერთად სახელმწიფო გადადგამს ნაბიჯებს ნარკოპოლიტიკის შემსუბუქებისათვის. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიხშილეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების მოწყობილობა გრძელდება ინტერაქტიული დიალოგით. დღეს რადიო თავისუფლების სტუმარია საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის პრეზიდენტი ხარია ყურაშვილი. ჩემი კოლეგა ია ანთაძე მასპინძლობს მას თბილისის სტუდიაში. საუბარი შეეხება ციფრულ მოწყობილობას თბილისსა და რეგიონებში. გთხოვთ თქვენ 10 წუთი გეთმობათ.
კაპიტალ ხატია იქნებ დასაწყისისთვის აგვიხსნათ, რა კავშირი აქვს ციფრულ მოწყობილობასთან კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოგეხსენებათ, საქართველო უკვე გადავიდა ციფრულ მოუწყებლობაზე, ანალოგური მოუწყებლობა მთელ საქართველოში გაითიშა უკვე 25 აგვისტოს. ეს პროცესი იყო საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულება, რადგან საქართველო არის ITU-ს წევრი ქვეყანა და ეს ვალდებულება ჩვენ ავიღეთ 2006 წელს. საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განისაზღვრა სტრატეგია ციფრულ მოუწყებლობაზე ბლობაზე გადასვლის, რომლის მიხედვითაც საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ გაანაწილა რადიოსიხშირული სპექტრი ციფრული მაუწყებლობის უზრუნველსაყოფად. პირველ რიგში ტელერადიო ცენტრს, სამი არხისას პირველი არხის, მეორე არხის და აჭარის ტელევიზიის გასავრცელებლად მიანიჭა სიხშირული რესურსი და ქსელის ფორმირება დასრულებულია და გადასულია ციფრულ მაუწყებლობაზე ეს არხები. ასევე ადგილობრივ მაუწყებლობაზე მაუწყებლებს ადგილობრივ დონეზე გასავრცელებლად მიანიჭა სიხშირული რესურსი და მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ ეს უსასყიდლოდ მოხდა და გარდა ამისა ადგილობრივ ტელევიზიებს, მათ შორის თბილისის ადგილობრივ ზონაში, ერთ-ერთი გეოგრაფიული ადგილობრივი ზონა არის თბილისის მაუწყებლებს და მესამე კერძო კონკურსის გზით გასცა შპს სტერეოპლუსზე სამი ეროვნული დაფარვის შესაძლებლობის ქსელის ასაგებად ლიცენზიები და კომპანიას ორი ქსელის ფორმირება უკვე დასრულებული აქვს და აქვს შესაძლებლობა 30-მდე სტანდარტული გარჩევადობით გავრცელოს არხი მთელი საქართველოს მასშტაბით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა არის, იქიდან გამომდინარე, რომ წლების განმავლობაში ჩვენ გვახსოვს, რომ შეზღუდული იყო რესურსი და იყო ბევრი მსურველი გავრცელებულიყო მთელი საქართველოს მასშტაბით უფასოდ მომხმარებლისთვის, თუმცა შეზღუდული რესურსიდან გამომდინარე ეს შეუძლებელი იყო. სწორედ ამ ტექნოლოგიურმა განვითარებამ მოგცა შესაძლებლობა, რომ ერთ რადიო არხზე გავრცელდეს 15-მდე სტანდარტული გარჩევადობის არხი. მაგალითად, თუ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხს ჭირდებოდა ერთი რადიო არხის დაკავება სრულად იმისთვის, რომ გავრცელებულიყო, ახლა შესაძლებელია 15-მდე სტანდარტული გარჩევადობის არხი გავრცელდეს.
რომ ბგდის ვიხდი, გაწყვეტინებთ, რომ მაუხსნათ კარგად ჩვენს მსმენელს, ფაქტობრივად ახლა პრობლემა არ არის, თუ კი ვინმეს აქვს რესურსი, რომ კონდეს ტელევიზია, მას შეუძლია მარტივად რომ შექმნას თავის ტელევიზია და გავრცელდეს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეზღუდული ეს სიმდიდრე, ასე ვთქვათ, უკვე აღარ არის საქართველოს მოსახლეობისთვის.
ხო, შეიძლება ესე ითქვას. პრინციპში შეზღუდვები მოხსნილი არის, იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს ბაზარზე არსებული 20 მაუწყებელი უკვე ჩართული არის კერძო მულტიპლექსში, სტერეო პლუსში და მთელი საქართველოს მასშტაბით ვრცელდება. გარდა ამისა, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამი არხი ვრცელდება მთელი საქართველოს მასშტაბით და ადგილობრივ დონეზე ყველა მსხვილ ქალაქში ყავს ადგილობრივი რეგიონული მაუწყებლები, რომელთაც აქვთ იმდენი რადიოსიხშირული სპექტრი, რომ გარდა თავისი კონტენტისა შეუძლიათ ბაზარზე ახლად შემომსვლელები გაავრცელონ და პრინციპში მაუწყებლებს შესაძლებლობა აქვს, რომ გაირჩიონ ქალაქები და მაგალითად მსხვილ ქალაქებში იმაუწყებლონ, პირობითად თავად ეს რეგიონულმა მაუწყებლებმა გააფართოვონ სამაუწყებლო არეალი და ასევე არის თავისუფალი რესურსი ახლად შემომსვლელებისთვის. აქედან გამომდინარე, მედია პლურალიზმის უზრუნველსაყოფად ქვეყანაში ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა განხორციელდა.
ძალიან კარგი. ეხლა, როდესაც დასრულებულია ფაქტობრივად მაუწყებლობის გაციფრულება, მთავარ ხარვეზად რას მიიჩნევთ ამ პროცესს?
შეიძლება ითქვას, ხარვეს ვერ დავარქმევდი, თუმცა დრო იყო ძალიან ცირე საინფორმაციო კამპანიის წარმოებისთვის. ჩვენ გვაქვს ევროპული და სხვა განვითარებული ქვეყნების გამოცდილება, სადაც რამდენიმე წლიანი პროცესი იყო, თუმცა საქართველოში ეს საინფორმაციო კამპანია მხოლოდ 8 თვე მიმდინარეობდა, თუმცა ძალიან აქტიურად მიდიოდა ეს პროცესი. გარდა იმისა, რომ 19 სარეკლამო რგოლი ბრუნავდა სამაუწყებლების ეთერში, ასევე თითქმის ყველა გადაცემა, ყველა სამაუწყებლო არხი, ბეჭდური გამოცდა თუ ონლაინ გამოცდა არ დარჩენილა, ვინც ამ თემას დიდი ყურადღება არ დაუთმო, მათ შორის ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა რადიო თავისუფლებას, რომლის ეთერში უკვე მესამედ ვიმყოფები ამ თემაზე სასაუბროთ. და ასევე დაიგეგმა რეგიონებში ვიზიტები ეკონომიკის სამინისტრო, ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო და მარეგულირებელი კომისია ვიმყოფებოდი 15 ქალაქში საქართველოს, შევხვდით ადგილობრივ მოსახლეობას და დეტალურად გავაცანით. პარალელურ რეჟიმში ხარვეზების დასადგენად დადიოდა მონიტორინგის ჯგუფი მარეგულირებელი კომისიის, რომელიც სწავლობს და დღესაც იმყოფება რეგიონებში, იმიტომ რომ ბოლო სამაუწყებლო ზონა, რომელიც გაითიშა, ძალიან მასშტაბური იყო. აქედან გამომდინარე, 10 სექტემბერს არის ჩანიშნული კომისიაში საჯარო სხდომა, სადაც მოხდება ამ შედეგების, მონიტორინგის შედეგების პრობლემების არსებობის შემთხვევაში იდენტიფიცირება და შესაბამისად დამატებითი, თუ საჭირო გახდა, დამატებითი ვადის გამოყოფა იმისთვის რომ ეს პრობლემები აღმოიფხვრას. რაც შეეხება ტექნიკურ, ასე ვთქვათ, უმნიშვნელო ხარბაზებს, ის რომ პირობითად მომხმარებელმა მოქალაქემ ვერ მოახერხა set-top box-ის მიერთება ან ანტენის დამონტაჟება ან გამოსახულებასთან აქვს პრობლემა, ამასთან დაკავშირებით 24 საათის განმავლობაში კვირაში 7 დღე მუშაობ ცხელი ხაზი, 14.80 მისი ნომერი და ადგილზევე ხდება ხოლმე დახმარება, როგორც წესი ზარის შემდეგ უკმაყოფილო მომხმარებელი არჩება. იქნებ გამომდინარე, რომ ეხლა 25 აგვისტოს გაითიშა ბოლო სამაუწყებლო ზონა, შესაძლოა გარკვეული მცირედი ხარვაზები იყოს, თუმცა როგორც გითხარით, თავად შპს სტერეო პლუსიც, სახელმწიფო მულტიპლექსიც და მარეგულებელი კომისიის მონიტორინგის ჯგუფებიც დადიან რეგიონებში, სწავლობენ პრობლემებს და ეს პრობლემები აღმოჩენისთანავე რამდენიმე საათში სწორდება. ანუ მესმის, რომ შეიძლება გარკვეული პრობლემები იყოს, თუმცა მიდის ინტენსიური სამუშაო პროცესი, რომ ეს ყველაფერი გასწორდეს უახლეს მომავალში.
ხელი ხაზის ნომერი, რომელიც თქვენ გამოაცხადეთ, მთელი საქართველოს მასშტაბით
ყველა სატელეფონო ქსელიდან, ფიქსირებულიდან, მობილურიდან ირეკება პირდაპირ 14.80, რომელიც მუშაობს 24 საათი და კვირაში 7 დღე, ამიტომ ნებისმიერ დროს შესაძლებელია მივიღოთ კონსულტაცია სატელეფონო.
დიდი მადლობა. ამდენად ჩემთვის არის ცნობილი ამ პროცესს საქართველოში მაუწყებლობის გაცფრულების პროცესს, უკვე ეწოდა ქართული მოდელი ციფრული მაუწყებლობაზე გადასვლის. რა არის ეს ქართული მოდელი და რა თავისებურება ახასიათებს?
პირველ რიგში მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა სახელმწიფო კერძო სექტორის მიმართ, როდესაც მოგეხსენებათ, ლიცენზიები სამაუწყებლო სიხშირული სპექტრის გამოყენებით გაიცემოდა 10 წლის ვადით და მას საკმაოდ სოლიდური საფასური ჰქონდა. კომპანიებს, თითქმის ძირითადად ყველა კომპანიას 2011 წელს გაუგრძელა და ლიცენზიის ვადა მომდევნო 10 წლის ვადით და მათ გადაიხადეს სრულად ეს თანხები და ამ კომპანიებს დაუბრუნდათ ეს წინასწარ გადახდილი თანხები უკან შესაბამისი პერიოდის მიხედვით და თითქმის 1,070,000 ლარი გამოიყო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. გარდა ამისა, რეგიონულ ტელევიზიებსაც და ეროვნულ ტელეკომპანიებსაც დაუბრუნდათ მათ შორის. გარდა ამისა, ადგილობრივი ტელეკომპანიებს, რეგიონულებს უსასყიდლოდ მიენიჭათ რადიოსიხშირულის სპექტრი და მათ გარდა თავისი კონტენტის გავრცელებისა შესაძლებლობა აქვთ გავრცელონ სხვა კონტენტი. ანუ მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლით მაუწყებლობა, როგორც კონტენტის წარმოება და გავრცელება, ეს ორი მომსახურება გაიყო და გავრცელება მაუწყებლობის გადავიდა ელექტრონულ საკომუნიკაციო მომსახურებაში. შესაბამისად, ამ მაუწყებლებს შეუძლიათ დამატებით ქონდეთ ბიზნესის სახით სხვა მაუწყებლების კონტენტის გავრცელება და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია ამ რეფორმის და შეიძლება ითქვას გამონაკლისიც, რადგანაც საქართველომ დაუშვა ეს გამონაკლისი ადგილობრივი მაუწყებლობის.
ანუ ადგილობრივი მაუწყებლებისთვის შეიძლება იყოს ბიზნესი, ვთქვათ, სხვა ტელევიზიის კონტენტის გატარება ამ თავის მონტაჟზე.
რა თქმა უნდა, არის აქ რა სპეციფიური ვალდებულებებიც, ანუ სატარიფო რეგულაციაც იმოქმედებს მათზე, დაშვების ვალდებულებაც იმოქმედებს მათზე, თუმცა ეს არის ელექტრონული საკომუნიკაციო ბიზნესი და მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, წინ გადადგმული ნაბიჯი.
თქვენ ახსენეთ და ალბათ ამთი უნდა დავასრულოთ, რომ ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა ქმნის სრულად ახალ შესაძლებლობებს, ვთქვათ, პლურალიზმისთვის და ეს ფაქტი, რომ სადღაც რაღაც დაიხურება, არნიშნავს იმას, რომ სხვაგან არ გაიხსნება, ანუ ეხლა ამ მხრივ უკვე ძალიან ბევრი შესაძლებლობა აქვს ქართულ მედიას.
კი, ფაქტობრივად თითოეული სურველისთვის არის რესურსი იმისთვის, რომ გავრცელდეს ღია ეთერით.
ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო პროფესიული საუბრისთვის.
მადლობა თქვენ ამ თემით დაინტერესებისთვის.
სტუდიაში რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიას ინტერაქტიულ დიალოგში სტუმრობდა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის პრეზიდენტი ხატია ყურაშვილი. იანთაძესთან ერთად საუბარი შეეხებოდა ციფრული მაუწყებლობის დაწყებას საქართველოში, თბილისსა და რეგიონებში.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. Და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
პრეზენტალებ მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის სათღიურო ჩანაწერებს საგვითხავს არჩილ ბაქრაძე, ის მედიცინის დოქტორია, სექსოლოგიური კლინიკის ლიგის დირექტორი. ჩვენი გადაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემით, უკრაინის თემით. ამ ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრი არსენ ავაკოვი აცხადებს, რომ ეროვნული გვარდიის ერთი წევრი ემსხვერპლა ჭრილობებს, რომელიც მან პარლამენტის შენობის დაცვის დროს მიიღო საპროტესტო აქციის დროს. დემონსტრანტები აპროტესტებდნენ პრეზიდენტის მიერ წარმოდგენილ კანონპროექტს, რომელიც მეტ ავტონომიას ანიჭებს ქვეყნის აღმოსავლეთში მოქმედ პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს. სალმე ასათიანი გაცნობთ უახლეს ინფორმაციას.
უკრაინის ეროვნული გვარდიის ერთი წევრი დაიღუპა და ბევრი დაიჭრა კიევში პარლამენტის შენობის წინ გამართული საპროტესტო აქციის დროს. სალადობა მოხდა ნაციონალისტების მიერ მოწყობილ დემონსტრაციას მაშინ, როცა დეპუტატები განიხილავდნენ პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ წარმოდგენილ კანონპროექტს, რომლითაც იზრდება ავტონომიის ხარისხი აღმოსავლეთ უკრაინის ზოგიერთ მონაკვეთში მოქმედი პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტებისთვის. შინაგან საქმეთა მინისტრის არსენ ავაკოვის განცხადებით, გვარდიის წევრი დაიღუპა სავარაუდოდ ხელყუმბარის საფეთქების შედეგად. დაჭრილია 90-ზე მეტი პოლიციელი, ერთ-ერთმა აფეთქების შედეგად ორივე ფეხი დაკარგა. კიევის პოლიციის განცხადებით დაკავებულია ხელყუმბარის სროლაში ეჭმიტანილი მამაკაცი. შეხლა შემოხლის დროს დააკავეს კიდევ 30 დემონსტრანტი. მანამდე ვრცელდებოდა ცნობა, რომ უსაფრთხოების ძალებმა დემონსტრანტების დასაშლელად გამოიყენეს ხელკეტები და პილპილის სპრეი. აფეთქების შემდეგ აქციის ორგანიზატორებმა განაცხადეს, რომ მათი დემონსტრაცია დასრულდა და თქვეს, რომ მათ რიგებში შესაძლოა ზოგიერთმა პროვოკატორმა მოახერხა შეღწევა. კიევის მერმა ვიტალი კლიჩკომ განცხადება გაავრცელა, რომელშიც ამბობს, რომ პარლამენტის წინ პროვოკაციაში ჩართული ყველა პირი დაიშება. კლიჩკოს თქმით, სათვალთვალო კამერები გამომძიებლებს პროვოკატორთა ამოცნობის საშუალებას მისცემს. პარლამენტში პირველი მოსმენით კანონპროექტი მიიღეს. მას რეგისტრირებული 368 პარლამენტარიდან 265 მიემხრო. კენჭისრამდე უკრაინის პარლამენტის სპიკერმა ვლადიმირ გროისმანმა დეპუტატებს შემდეგი განცხადებით მიმართა.
За 24 роки независимости.
დამოუკიდებლობის 24 წლის განმავლობაში უკრაინა ჩამოყალიბდა ცენტრალიზებულ კორუმპირებულ ქვეყნად, რომელშიც მოქალაქე თავს ყოველთვის მოუხერხებლად გრძნობდა. მას ყოველთვის რაღაც სჭირდებოდა. დღეს შეგვიძლია ისტორიული გადაწყვეტილება მივიღოთ. გვესაჭიროება 226 ხმა საიმისოდ, რომ წინ წავიდეთ ევროპული ცვლილებებისკენ და კონსტიტუციაში შევიტანოთ ცვლილებები ძალაუფლების დეცენტრალიზაციის შესახებ.
Изменам конституции в частине децентрализации власти.
კანონპროექტი პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ წარმოადგინა იმ პირობების გათვალისწინებით, რომელიც ჩამოყალიბებულია თებერვალში მინსკში მიღწეულ საზავო შეთანხმებაში. უკრაინის საკონსტიტუციო ცვლილებების კანონპროექტი შეიცავს პუნქტს, რომელიც ამბობს, რომ დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონების გარკვეულ ტერიტორიებზე ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებას მოაწესრიგებს საგანგებო კანონი. კანონპროექტი 10 მეტმა დეპუტატმაც გააპროტესტა. რადიკალური პარტიის და პოლიტიკური ალიანსის სვაბოდას წევრები სკანდირებდნენ: „სირცხვილი, სირცხვილიო“. საკონსტიტუციო ცვლილებების მეორე მოსმენით მისაღებად სულ მცირე 300 დეპუტატის მხარდაჭერა იქნება საჭირო.
Салме ასათიანი გამბუდათ კიევში მომხდარის შესახებ ეროვნული გვარდიის ერთი წევრი ემსხვერპლა ჭრილობებს, რომელიც მან პარლამენტის შენობის დაცვის დროს მიიღო საპროტესტო აქციის დროს. დემონსტრანტები გამოდიოდნენ წინააღმდეგი კანონპროექტისა, რომელიც პრეზიდენტმა წარადგინა პარლამენტში და რომელიც მეტ ავტონომიას ანიჭებს ქვეყნის აღმოსავლეთში მოქმედ პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს.
I'm trying to get this airplane on.
Not even yet. So didn't have to love me, mama, let me go. Hey, hey, mama, what's the matter here? You didn't have to make me a total disgrace. Didn't have to leave me with that beer in my face. Hey, hey, mama, what's the matter here? Well, it's all right. It's awful doggone clean.
Алгоритми ქვია ჩვენს ოლკროს სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას, სწორედ ამ ალგორითმით განაგრძობ ჩვენს გაცემას ბიძინა რამიშვილია მისი ავტორი.
ორეთეს 10 წლის ზაფხულში მყინთავებმა ბალტიის ზღვაში აღმოაჩინეს დაახლოებით 1840 წელს ჩამოსხმული 160-ზე მეტი ბოთლი შამპანური. აღმოჩენილი ღვინის 90%-ზე მეტი მშვენიერ მდგომარეობაში იყო. მსგავსი რამ ოღონდ უფრო მცირე მასშტაბით ადრეც შეუნიშნავთ. ჩაძირული გემებიდან ამოუტანიათ ღვინო, რომელიც არ იყო გაფუჭებული. გერმანელი მეცნიერის ენოლოგიის პროფესორის ულრიხ ფიშერის თქმით, ზღვაში ჩაძირული ღვინოები 100-200 წლის განმავლობაში ინახებოდა ძალზე სტაბილური ტემპერატურის პირობებში. დეგუსტაცია მაჩვენა, რომ ასეთ პირობებში დაძველების პროცესი ერთობ შენელებულია. მას მერე რამდენიმე მეღვინემ სცადა შეგნებულად მიემართა ამ მეთოდისთვის, ცხადია გემების ჩაძირვის გარეშე. ზოგ შემთხვევაში ბოთლებს წყალსაცავებში ათავსებდნენ, ზოგჯერ კი იმავე ბალტიის ზღვაში. ღვინის ამ წყალქვეშა დავარგებას ყველაზე უფრო სისტემური ხასიათი აქვს შეერთებულ შტატებში. ღვინის მწარმოებელი კომპანია Mira Winery 2012 წლიდან მოკიდებული ინახავს ღვინოს ზღვაში, 18 მეტრის სიღრმეზე, სანაპიროსთან ახლოს. ღვინოს ყოველ შემოდგომაზე უშვებენ ზღვაში და მაისში მყინთავებს ისევ ზედაპირზე ამოაქვთის. კომპანიის მთავარი მეღვინე და ქიმიკოსი გუსტავო გონზალესი ამბობს, რომ ეს მეთოდი მას სწორედ ბალტიის ზღვაში გაკეთებულმა აღმოჩენამ შთააგონა. ამერიკელი მეღვინეები მოელოდნენ, რომ გერმანიის მსგავსად ისინიც ღვინის ნელა დაძველებას, ნელა დავარგებას მიაღწევდნენ წყალქვეშა პირობებში. მაგრამ ისინი შედეგმა განაცვიფრა. მათი ღვინო პირიქით უფრო სწრაფად დაძველდა, ვიდრე ჩვეულებრივ პირობებში. გონზალესის თქმით, ზღვაში 90 წლის განმავლობაში დავარგებულ ღვინოს უფრო მეტი სისრულე ჰქონდა, ვიდრე კლასიკური მეთოდით მარანში დავარგებულს. ორივე ღვინო ლაბორატორიაში შეისწავლეს, ქიმიური შემადგენლობა პრაქტიკულად ერთნაირი აღმოჩნდა, ფერიც, მაგრამ გემო და სუნი განსხვავდებოდა. ზღვაში დავარგებული ღვინო უფრო ხავერდოვანი იყო და სხეულიანი. საქმე ისაა, რომ შამპანური, რომელიც ბალტიის ზღვაში იპოვეს, ზღვის ფსკერზე იმყოფებოდა მრავალი ათწლეულის განმავლობაში, იქ კი 60 მეტრის სიღრმეზე ტემპერატურა სტაბილურად იყო 5 გრადუსი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში კი ღვინო სხვაგვარ პირობებში ინახებოდა. ტემპერატურა განუწყვეტლივ იცვლებოდა 8-დან 18 გრადუსამდე. თანაც გონზალესის ბოთლები უძრავად კი არ იყო ფსკერზე, არამედ ზღვის მიმოქცევა მათ განუწყვეტლივ ამოძრავებდა. გონზალესი ჯერჯერობით დანამდვილებით ვერ ამბობს, ეს არის თუ არა იმის მიზეზი, რომ მისი ღვინო ნაპირის სიახლოვეს ზღვაში შენახვის პირობებში უფრო სწრაფად ძველდება, ვიდრე ზღვის ფსკერზე. მეღვინეს არ გონია, რომ მომავალში მისი კოლეგები ღვინის შესანახად ზღვებს დაიპყრობენ. მაგრამ ეს ექსპერიმენტი მისი აზრით საინტერესოა და შესაძლოა სხვაგვარად მოუტანოს სარგებელი მეღვინეობას. შეიძლება აღმოვაჩინოთ რაღაც, რაც ხმელეთზეც ჩვეულებრივ ტრადიციულ პირობებშიც გახდის შესაძლებელს ღვინის დავარგების პროცესის დაჩქარებას. მრავალ ადამიანს სურს საყვარელი ღვინო უფრო სწრაფად მოიხმაროს და არ დაელოდოს მისი დავარგების ხანგრძლივ პროცესო, ამბობს ამერიკელი მეღვინე გუსტავო გონზალესი.
გამოისმინეთ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. მსმენელმა იცის, რომ რუსეთის სასამართლომ ტერორიზმის გამო 20 წლით მიუსაჯა თავისუფლების აღკვეთა ოლეგ სენცოვს. წარმოშობით ყირიმელი კინორეჟისორი, რომელიც გამოდიოდა რუსეთის მიერ უკრაინის ნახევარკუნძულის ანექსირების წინააღმდეგ, 2014 წლის მაისში დააპატიმრეს. მსოფლიო კინემატოგრაფიული სამყარო უშედეგოდ ითხოვდა და ითხოვს სენცოვის განთავისუფლებას. ჯერ კიდევ გასულ წელს რეჟისორის განთავისუფლების მოთხოვნით პეტიცია ევროპის კინოაკადემიის წევრებთან ერთად ქართველმა რეჟისორებმაც გამოაქვეყნეს. გიორგი ვახარიას მოუსმინეთ.
ქართულ ფეისბუქზე გახსნილია ოლეგ სენცოვის მხარდამჭერი გვერდი და არსებობს პეტიცია, რომლის ავტორებმა, ქართველმა კინემატოგრაფისტებმა, ჯერ კიდევ გასული წლის ივნისში გამოხატეს პროტესტი უკრაინელი რეჟისორის დაპატიმრების გამო. თუმცა იმხანად მაინც ძნელი წარმოსადგენი იყო, რომ ტერორიზმში გასამართლებულ სენცოვს რუსეთის სასამართლო 20 წლით პატიმრობას მიუსჯიდა. პეტიციის ტექსტის ერთ-ერთი ავტორი, კინორეჟისორი ქეთი მაჭავარიანია, რომელმაც სენცოვი 2012 წელს ერევნის კინოფესტივალზე გაიცნო.
ივნისში ჩვენ გავაკეთეთ პეტიცია. თავის პროდიუსერთან ერთად იყო ჩამოსული. მე სამწუხაროდ ფილმის გეიმერი არმინე ხავს მოთამაშე და როგორც ვიცი ხა პირველის ფარგლებში ჩვენები იქნება ეს ფილმი. როტერდამში ქონდა ძალიან ისეთი საინტერესო ხედვა აქვსო, როგორც ამბობენ, იქ იყო ჩვენი პროექტების წარდგენა და ის გეგმავდა თავის ახალ პროექტს. მე რო დავჯექი და ვილაპარაკე, წარმოვიდგინე რომ მე ეცერ ჩვენი ერთხელ შემქვეყნა ناشი შეიძლება გავხდე ტერორისტი.
იმხანად სენცოვი უკვე არაერთ კინოფესტივალზე, მათ შორის რუსეთში გამართულ კინოფორუმებზე აღიარებული რეჟისორი იყო. მისი ფილმის გამერის მოქმედება სწორედ ყირიმში, სევასტოპოლში ხდება. თუმცა ეს არაა პოლიტიკური კინო ტრადიციული გაგებით. სურათის გმირი კომპიუტერული თამაშებით ერთობა და თამაშის პროცესში საერთოდ ემიჯნება გარემოს. კარგავს კონტაქტს დედასთან, მეგობარ გოგონასთან. მაგრამ ფილმის ბოლოს მაინც უბრუნდება რეალობას. დღეს სენცოვის ფილმს უკვე სულ სხვანაირად უყურებენ. რეალობასთან დაბრუნება ამავე დროს იმ გამოგონილ სამყაროზე უარის თქმა, რომელშიც ცხოვრობს პოსტსაბჭოთა ქვეყნების საზოგადოება. ჯერ კიდევ ადვილად მანიპულირებადი, თუნდაც ტელევიზიებით. შესაძლოა სენცოვი ყირიმის მოსახლეობასაც გულისხმობს. იმ ყირიმისა, რომელსაც რეჟისორი უკრაინასთან ერთად თავის სამშობლოდ მიიჩნევს. ამბობს, რომ ყირიმელია და სასამართლოზე უკრაინის ჰიმნს მღერის. ქეთი მაჭავარიანის თქმით, ტერორიზმის ბრალდება მისთვის შოკი იყო.
მე რო დავჯექი და ვილაპარაკე, წარმოვიდგინე რომ მე ეცერ ჩვენი ერთხელ შემქვეყანაში. შეიძლება გავხდე ტერორისტი.
ქეთი მაჭავარიანის თქმით, სენცოვს სოლიდარობა მხოლოდ იმიტომ არ გამოუცხადა, რომ პირადად იცნობდა რეჟისორს. ქართველი კინემატოგრაფისტები პირველ რიგში მსოფლიო კინოსამყაროს მიმართვებს გამოეხმაურნენ. მსოფლიოში ფაქტობრივად არ დარჩენილა ავტორიტეტული კინემატოგრაფისტი, რომელმაც რუსეთის ხელისუფლებას სენცოვის განთავისუფლება არ მოსთხოვა. უფრო მეტიც, სენცოვს სოლიდარობა თავად რუსმა კინემატოგრაფისტებმაც გამოუცხადეს, თვით ნიკიტა მიხალკოვმაც კი, რომელიც, როგორც ცნობილია, პუტინის პოლიტიკის მხარდამჭერია.
ეს გავავრცელეთ ფეისბუქზე ჩვენ რაცა კინოს მოყვარულებში, თქო, ახლა ფართო საზოგადოებაში რო გავრცელებული იყო, გაცილებთ მეტი მოაწერდა. მე მყავს აქ უკრაინელი მეგობარი, რომელიც ასევე ჩართულია და მან უფრო დეტალურად იცოდა ისინი ჩართულები არიან ამ მაედნის მოვლენებში და ამბობდა, რომ სხვანაირად არ შეიძლებოდა. და უბრალოდ რო ვფიქრობ ხოლმე, როგორც რეჟისორი, როგორც ჩემ კოლეგაზე, ვფიქრობ, რომ ბევრი ჩემი მეგობარი ანალოგიურად მოიქცეოდა საქართველოში, რომ მსგავსი სიტუაცია ყოფილიყო. როცა აქ ომი იყო, ჩვენ პატარები ვიყავთ, ხა ისე კარგად არ მახსოვს, მაგრამ როცა თუმცა ჩვენ ბევრი მეგობარი დაიღუპა იგივე აფხაზეთში, მაგრამ ეხლა როცა უკვე კარგად გაცნობიერებული 38 წლის არის სენცოვი, წარმოუდგენელია სხვა პოზიცია ქონდეს.
რუსი კინემატოგრაფისტების პეტიციაში აღნიშნულია, სენცოვი განსაკუთრებული სოციალური მგრძნობელობით გამოირჩევა და ბუნებრივია მაიდანზე რომ აქტიურობდა და თავის ხალხს ეხმარებოდაო. ქეთი მაჭავარიანის თქმით, სწორედ ამ აქტიურობას უწოდებს, როგორც ჩანს, რუსეთის ხელისუფლება ტერორიზმს.
ტერორისტული აქტი არ არის მებრძოლების დახმარება, ან თუნდაც შეფარება, ან გადარჩენა, იმიტომ რომ ეს არის მოვალეობა ყოველ მოქალაქის, რომელიც იმ ქვეყანას წარმოადგენს.
თავად სენცოვმა 39 წლის კინორეჟისორმა სასამართლოზე ყველა ბრალდება უარყო და მათ პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა. 19 აგვისტოს განაჩენის გამოტანამდე მან სასამართლოს განუცხადა: ოკუპანტების მიერ ჩატარებული პროცესი შეუძლებელია სამართლიანი იყოსო. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გიორგი გვახარიას უსმენდი თქვენ ძიბასამსმენელებო, მისი საუბრის თემა იყო ყირიმელი კინორეჟისორი ოლეგ სენცოვი, რომელსაც პატიმრობა მიუსაჯეს და რომელსაც ქართველმა კინემატოგრაფისტებმა სოლიდარობა გამოუცხადეს. რადიო თავისუფლება თავის მოწყებლობას განაგრძობს. გასული 1 საათის განმავლობაში ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას. გვისმინეთ, ეთერშია რადიო თავისუფლება. A tooth for a tooth, just like this.
a prison. Where the boots mount the staircase, the doors flung back open. He's not there, for he has risen. He's not there, for he has risen. Some say he once killed a man with a guitar string.
Ukrainis eronuli gvardiis erti tsevri daiqopa da bevri daiqra Kievshi parlamentis shenobis tsin gamartuli saprotesto aktsiis dros saladoba moqva natsionalistebis mier moqobil demonstratsias mashin rotsa deputatebi ganekhilovdnen prezident Petro Poroshenkos mier tsarmodgenil kanon proekts romlitats izrdeba avtonomiis kharisxi aghmosavlet Ukrainis ogert monakvetshi mokmedi prorusulat ganqobili separatistebistvis shenagan sakmeta ministris Arsen Avakovis ganqadebit gvardiis tsevri daiqopa savaraudot khelqumbaris apetkebis shedegat daqrilia 90-ze meti პოლიციელი ერთ-ერთმა აფეთქების შედეგად ორივე ფეხი დაკარგა. კიევის პოლიციის განცხადებით დაკავებულია ხელყუმბარის სროლაში ეჭმიტანილი მამაკაცი. შეხლა შემოხლის დროს დააკავეს კიდევ 30 დემონსტრანტი. მანამდე ვრცელდებოდა ცნობა, რომ უსაფრთხოების ძალებმა დემონსტრანტების დასაშლელად გამოიყენეს ხელკეტები და პილპილის სპრეი. აფეთქების შემდეგ აქციის ორგანიზატორებმა განაცხადეს, რომ მათი დემონსტრაცია დასრულდა და თქვეს, რომ მათ რიგებში შესაძლოა ზოგიერთმა პროვოკატორმა მოახერხა შეღწევა. კიევის მერმა ვიტალი კლიჩკომ განცხადება გაავრცელა, რომელშიც ამბობს, რომ პარლამენტის წინ პროვოკაციაში ჩართული ყველა პირი დაიშება. კლიჩკოს თქმით, სათვალთვალო კამერები გამომძიებლებს პროვოკატორთა ამოცნობის საშუალებას მისცემს. პარლამენტში პირველი მოსმენით კანონპროექტი მიიღეს. მას რეგისტრირებული 368 პარლამენტარიდან 265 მიემხრო. კენჭისყრამდე უკრაინის პარლამენტის სპიკერმა ვლადიმერ გროისმანმა დეპუტატებს შემდეგი განცხადებით მიმართა.
За 24 роки независимости.
დამოუკიდებლობის 24 წლის განმავლობაში უკრაინა ჩამოყალიბდა ცენტრალიზებულ კორუმპირებულ ქვეყნად, რომელშიც მოქალაქე თავს ყოველთვის მოუხერხებლად გრძნობდა. მას ყოველთვის რაღაც სჭირდებოდა. დღეს შეგვიძლია ისტორიული გადაწყვეტილება მივიღოთ. გვესაჭიროება 226 ხმა საიმისოდ, რომ წინ წავიდეთ ევროპული ცვლილებებისკენ და კონსტიტუციაში შევიტანოთ ცვლილებები ძალაუფლების დეცენტრალიზაციის შესახებ.
Изменам конституции в частине децентрализации власти.
კანონპროექტი პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ წარმოადგინა იმპირობების გათვალისწინებით, რომელიც ჩამოყალიბებულია თებერვალში მინსკში მიღწეულ საზავო შეთანხმებაში. უკრაინის საკონსტიტუციო ცვლილებების კანონპროექტი შეიცავს პუნქტს, რომელიც ამბობს, რომ დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონების გარკვეულ ტერიტორიებზე ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებას მოაწესრიგებს საგანგებო კანონი. კანონპროექტი 11-მა დეპუტატმაც გააპროტესტა. რადიკალური პარტიის და პოლიტიკური ალიანსის სვაბოდას წევრები სკანდირებდნენ: „სირცხვილი, სირცხვილიო“. საკონსტიტუციო ცვლილებების მეორე მოსმენით მისაღებად სუმცირე 300 დეპუტატის მხარდაჭერა იქნება საჭირო.
Салом ясатиани გამბუდათ კიევში მომხდარის შესახებ ეროვნული გვარდიის ერთი წევრი ემსხვერპლა ჭრილობებს, რომელიც მან პარლამენტის შენობის დაცვის დროს მიიღო საპროტესტო აქციის დროს. დემონსტრანტები გამოდიოდნენ წინააღმდეგი კანონპროექტისა, რომელიც პრეზიდენტმა წარადგინა პარლამენტში და რომელიც მეტ ავტონომიას ანიჭებს ქვეყნის აღმოსავლეთში მოქმედ პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს.
Gotta get this airplane on.
Not even yet.
Love me so, didn't have to love me, mama. Let me go. Hey, hey, mama, what's the matter here? You didn't have to make me a total disgrace. You didn't have to leave me with that beer in my face. Hey, hey, mama, what's the matter here? Oh, that's all right. Doggone clean. Hey, hey, baby, why you treating me mean? Oh, oh, baby, why you treating me mean? You didn't have to crucify me like you did. You didn't have to tell me I was just your kid. Hey, mama, why you treating me mean?
Algoritmi ქვია ჩვენს ოლკრო სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას, სწორედ ამ ალგორითმით განაგრძობთ ჩვენს გადაცემას ბიძინა რამიშვილი ამის ავტორი.
ორეთას 10 წლის ზაფხულში მყინთავებმა ბალტიის ზღვაში აღმოაჩინეს დაახლოებით 1840 წელს ჩამოსხმული 160-ზე მეტი ბოთლი შამპანური. აღმოჩენილი ღვინის 9-ზე მეტი მშვენიერ მდგომარეობაში იყო. მსგავსი რამ ოღონდ უფრო მცირე მასშტაბით ადრეც შეუნიშნავთ. ჩაძირული გემებიდან ამოუტანიათ ღვინო, რომელიც არ იყო გაფუჭებული. გერმანელი მეცნიერის ენოლოგიის პროფესორის ულრიხ ფიშერის თქმით, ზღვაში ჩაძირული ღვინოები 100-200 წლის განმავლობაში ინახებოდა ძალზე სტაბილური ტემპერატურის პირობებში. დეგუსტაცია მაჩვენა, რომ ასეთ პირობებში დაძველების პროცესი ერთობ შენელებულია. მას მერე რამდენიმე მეღვინემს ცადა შეგნებულად მიემართა ამ მეთოდისთვის. ცხადია გემების ჩაძირვის გარეშე. ზოგ შემთხვევაში ბოთლებს წყალსაცავებში ათავსებდნენ, ზოგჯერ კი იმავე ბალტიის ზღვაში. ღვინის ამ წყალქვეშა დავარგებას ყველაზე უფრო სისტემური ხასიათი აქვს შეერთებულ შტატებში. ღვინის მწარმოებელი კომპანია Mira Winery 2012 წლიდან მოკიდებული ინახავს ღვინოს ზღვაში, 18 მეტრის სიღრმეზე, სანაპიროსთან ახლოს. ღვინოს ყოველ შემოდგომაზე უშვებენ ზღვაში და მაისში მყინთავებს ისევ ზედაპირზე ამოაქვთის. კომპანიის მთავარი მეღვინე და ქიმიკოსი გუსტავო გონზალესი ამბობს, რომ ეს მეთოდი მას სწორედ ბალტიის ზღვაში გაკეთებულმა აღმოჩენამ შთააგონა. ამერიკელი მეღვინეები მოელოდნენ, რომ გერმანიის მსგავსად ისინიც ღვინის ნელა დაძველებას, ნელა დავარგებას მიაღწევდნენ წყალქვეშა პირობებში. მაგრამ ისინი შედეგმა განაცვიფრა. მათი ღვინო პირიქით უფრო სწრაფად დაძველდა, ვიდრე ჩვეულებრივ პირობებში. გონზალესის თქმით, ზღვაში 9 წლის განმავლობაში დავარგებულ ღვინოს უფრო მეტი სისრულე ჰქონდა, ვიდრე კლასიკური მეთოდით მარანში დავარგებულს. ორივე ღვინო ლაბორატორიაში შეისწავლეს, ქიმიური შემადგენლობა პრაქტიკულად ერთნაირი აღმოჩნდა, ფერიც, მაგრამ გემო და სუნი განსხვავდებოდა. ზღვაში დავარგებული ღვინო უფრო ხავერდოვანი იყო და სხეულიანი. საქმე ისაა, რომ შამპანური, რომელიც ბალტიის ზღვაში იპოვეს, ზღვის ფსკერზე იმყოფებოდა მრავალი ათწლეულის განმავლობაში, იქ კი 60 მეტრის სიღრმეზე ტემპერატურა სტაბილურად იყო 5 გრადუსი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში კი ღვინო სხვაგვარ პირობებში ინახებოდა. ტემპერატურა განუწყვეტლივ იცვლებოდა 8-დან 18 გრადუსამდე. თანაც გონზალესის ბოთლები უძრავად კი არ იყო ფსკერზე, არამედ ზღვის მიმოქცევა მათ განუწყვეტლივ ამოძრავებდა. გონზალესი ჯერჯერობით დანამდვილებით ვერ ამბობს, ეს არის თუ არა იმის მიზეზი, რომ მისი ღვინო ნაპირის სიახლოვეს ზღვაში შენახვის პირობებში უფრო სწრაფად ძველდება, ვიდრე ზღვის ფსკერზე. მეღვინეს არ გონია, რომ მომავალში მისი კოლეგები ღვინის შესანახად ზღვებს დაიპყრობენ. მაგრამ ეს ექსპერიმენტი მისი აზრით საინტერესოა და შესაძლოა სხვაგვარად მოუტანოს სარგებელი მეღვინეობას. შეიძლება აღმოვაჩინოთ რაღაც, რაც ხმელეთზეც ჩვეულებრივ ტრადიციულ პირობებშიც გახდის შესაძლებელს ღვინის დავარგების პროცესის დაჩქარებას. მრავალ ადამიანს სურს საყვარელი ღვინო უფრო სწრაფად მოიხმაროს და არ დაელოდოს მისი დავარგების ხანგრძლივ პროცესო, ამბობს ამერიკელი მეღვინე გუსტავო გონზალესი.
გამოისმინეთ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. მსმენელმა იცის, რომ რუსეთის სასამართლომ ტერორიზმის გამო 20 წლით მიუსაჯა თავისუფლების აღკვეთა ოლეგ სენცოვს. წარმოშობით ყირიმელი კინორეჟისორი, რომელიც გამოდიოდა რუსეთის მიერ უკრაინის ნახევარკუნძულის ანექსირების წინააღმდეგ, 2014 წლის მაისში დააპატიმრეს. მსოფლიო კინემატოგრაფიული სამყარო უშედეგოდ ითხოვდა და ითხოვს სენცოვის განთავისუფლებას. ჯერ კიდევ გასულ წელს რეჟისორის განთავისუფლების მოთხოვნით პეტიცია ევროპის კინოაკადემიის წევრებთან ერთად ქართველმა რეჟისორებმაც გამოაქვეყნეს. გიორგი ვახარიას მოუსმინეთ.
ქართულ ფეისბუქზე გახსნილია ოლეგ სენცოვის მხარდამჭერი გვერდი და არსებობს პეტიცია, რომლის ავტორებმა, ქართველმა კინემატოგრაფისტებმა, ჯერ კიდევ გასული წლის ივნისში გამოხატეს პროტესტი უკრაინელი რეჟისორის დაპატიმრების გამო. თუმცა იმხანად მაინც ძნელი წარმოსადგენი იყო, რომ ტერორიზმში გასამართლებულ სენცოვს რუსეთის სასამართლო 20 წლით პატიმრობას მიუსჯიდა. პეტიციის ტექსტის ერთ-ერთი ავტორი, კინორეჟისორი ქეთი მაჭავარიანია, რომელმაც სენცოვი 2012 წელს ერევნის კინოფესტივალზე გაიცნო.
ივნისში ჩვენ გავაკეთეთ პეტიცია. თავის პროდიუსერთან ერთად იყო ჩამოსული. მე სამწუხაროდ ფილმის გეიმერი არ მინახავს მოთამაშე და როგორც ვიცი ხან პირეულის ფარგლებში ნაჩვენები იქნება ეს ფილმი. როტერდამში ქონდა ძალიან ისეთი საინტერესო ხედვა აქვსო, როგორც ამბობენ, იქ იყო ჩვენი პროექტების წარდგენა და ის გეგმავდა თავის ახალ პროექტს. მე რომ დავჯექი და ვილაპარაკე, წარმოვიდგინე რომ მე ეცერ ჩვენი ერთ დღეს ჩემ ქვეყანაში. შეიძლება გავხდე ტერორისტი.
იმხანად სენცოვი უკვე არაერთ კინოფესტივალზე, მათ შორის რუსეთში გამართულ კინოფორუმებზე აღიარებული რეჟისორი იყო. მისი ფილმის გამერის მოქმედება სწორედ ყირიმში, სევასტოპოლში ხდება. თუმცა ეს არაა პოლიტიკური კინო ტრადიციული გაგებით. სურათის გმირი კომპიუტერული თამაშებით ერთობა და თამაშის პროცესში საერთოდ ემიჯნება გარემოს. კარგავს კონტაქტს დედასთან, მეგობარ გოგონასთან. მაგრამ ფილმის ბოლოს მაინც უბრუნდება რეალობას. დღეს სენცოვის ფილმს უკვე სულ სხვანაირად უყურებენ. რეალობასთან დაბრუნება ამავე დროს იმ გამოგონილ სამყაროზე უარის თქმა, რომელშიც ცხოვრობს პოსტსაბჭოთა ქვეყნების საზოგადოება. ჯერ კიდევ ადვილად მანიპულირებადი, თუნდაც ტელევიზიებით. შესაძლოა სენცოვი ყირიმის მოსახლეობასაც გულისხმობს, იმ ყირიმისა, რომელსაც რეჟისორი უკრაინასთან ერთად თავის სამშობლოდ მიიჩნევს. ამბობს, რომ ყირიმელია და სასამართლოზე უკრაინის ჰიმნს მღერის. ქეთი მაჭავარიანის თქმით, ტერორიზმის ბრალდება მისთვის შოკი იყო.
მე რომ დავჯექი და ვილაპარაკე, წარმოვიდგინე რომ მე ეცერ ჩვენი ერთ დღეს ჩემ ქვეყანაში. შეიძლება გავხდე ტერორისტი.
ქეთი მაჭავარიანის თქმით, სენცოვს სოლიდარობა მხოლოდ იმიტომ არ გამოუცხადა, რომ პირადად იცნობდა რეჟისორს. ქართველი კინემატოგრაფისტები პირველ რიგში მსოფლიო კინოსამყაროს მიმართვებს გამოეხმაურნენ. მსოფლიოში ფაქტობრივად არ დარჩენილა ავტორიტეტული კინემატოგრაფისტი, რომელმაც რუსეთის ხელისუფლებას სენცოვის განთავისუფლება არ მოსთხოვა. უფრო მეტიც, სენცოვ სოლიდარობა თავად რუსმა კინემატოგრაფისტებმაც გამოუცხადეს, თვით ნიკიტა მიხალკოვმაც კი, რომელიც როგორც ცნობილია, პუტინის პოლიტიკის მხარდამჭერია.
ანუ ეს გავავრცელეთ ფეისბუქზე ჩვენ რაცა კინოს მოყვარულებში, თუ ასე ახლა ფართო საზოგადოებაში რომ გავრცელებული იყო, გაცილებთ მეტი მოაწერდა. მე მყავს აქ უკრაინელი მეგობარი, რომელიც ასევე ჩართულია და მან უფრო დეტალურად იცოდა ისინი ჩართულები არიან ამ მაედნის მოვლენებში და ამბობდა, რომ სხვანაირად არ შეიძლებოდა. და უბრალოდ რომ ფიქრობ ხოლმე, როგორც რეჟისორი, როგორც ჩემ კოლეგაზე, ფიქრობ, რომ ბევრი ჩემ მეგობარი ანალოგიურად მოიქცეოდა საქართველოში, რომ მსგავსი სიტუაცია ყოფილიყო. როცა აქ ომი იყო, ჩვენ პატარები ვიყავთ, ხა ისე კარგად არ მახსოვს, მაგრამ როცა თუმცა ჩვენ ბევრი მეგობარი დაიღუპა იგივ აფხაზეთში, მაგრამ ეხლა როცა უკვე კარგად გაცნობიერებული 38 წლის არის სენცოვი, წარმოუდგენელია სხვა პოზიცია ქონდეს.
რუსი კინემატოგრაფისტების პეტიციაში აღნიშნულია, სენცოვი განსაკუთრებული სოციალური მგრძნობელობით გამოირჩევა და ბუნებრივია მაიდანზე რომ აქტიურობდა და თავის ხალხს ეხმარებოდაო. ქეთი მაჭავარიანის თქმით, სწორედ ამ აქტიურობას უწოდებს, როგორც ჩანს, რუსეთის ხელისუფლება ტერორიზმს.
ტერორისტული აქტი არ არის მებრძოლების დახმარება, ან თუნდაც შეფარება, ან გადარჩენა, იმიტომ რომ ეს არის მოვალეობა ყოველ მოქალაქის, რომელიც იმ ქვეყანას წარმოადგენს.
თავად სენცოვმა 39 წლის კინორეჟისორმა სასამართლოზე ყველა ბრალდება უარყო და მათ პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა. 19 აგვისტოს განაჩენის გამოტანამდე მან სასამართლოს განუცხადა: ოკუპანტების მიერ ჩატარებული პროცესი შეუძლებელია სამართლიანი იყოსო. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გიორგი გვახარიას უსმენდი თქვენ ძირას სამსახურებო. მისი საუბრის თემა იყო ყირიმელი კინორეჟისორი ოლეგ სენცოვი, რომელსაც პატიმრობა მიუსაჯეს და რომელსაც ქართველმა კინემატოგრაფისტებმა სოლიდარობა გამოუცხადეს. რადიო თავისუფლება თავის მოწყებლობას განაგრძობს. გასული 1 საათის განმავლობაში ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას. გვისმინეთ, ეთერშია რადიო თავისუფლება.